Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Zbog korone izuzetno teška situacija u bolnicama širom zemlje. U Novom Sadu proglašena vanredna situacija. U Evropi, uprkos najstrožim merama, raste broj zaraženih, pa će u nekim zemljama restriktivne mere biti produžene. Vlade Srbije i Francuske potpisale sporazum o unapređenju energetske efikasnosti i izgradnji metroa u Beogradu. U Skupštini Srbije rasprava o izboru Brankice Janković za poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Belgiji protiv Genta u Ligi Evrope, prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa turskim Efesom u Evroligi. Sutra posle jutarnjeg mraza oblačno, temperatura od 2 do 11 stepeni. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batutu, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 7606 lica, od testiranih 21569 uzoraka. Nažalost, preminuo je 51 oboleli. Na respiratorima je 243 pacijenata. Najteži je dan do sada kada je u pitanju epidemijska situacija, sve više pregleda, bolnice su pune, lekari su na izmaku snaga. U Novom Sadu je proglašena vanredna situacija. Detaljnije Tijana Sibinović.
Od početka borbe protiv koronavirusa, danas je najteži dan za Srbiju, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Dodaje da je situacija u bolnicama izuzetno teška.
Verovatno će još nekoliko dana, svaki sledeći, biti najteži dan. Situacija u bolnicama je za nas užasno teška, zato što kad primate na pregled svakoga dana 10.000 ljudi i morate da smestite u bolnicu 1.000 ljudi, a nemate više ni jedan krevet slobodan, onda vam je jasno u kakvoj ste situaciji. I džabe što gradimo nove bolnice, džabe što zidemo nove kliničke centre i što to radimo više nego ikada što smo u svojoj istoriji radili, ukoliko ne budemo disciplinovani i odgovorni, približavaćemo se zaista katastrofalnom scenariju.
Vučić ističe da se Srbija trudi da nabavi vakcinu protiv koronavirusa u što skorijem roku.
I kroz COVAX program sa Evropskom unijom, ali svi se trude i bilateralno da ih nađu, mi se trudimo, razgovaramo i sa Englezima i sa Kinezima i sa svima razgovaramo i sa Rusima, sa svima, ali još je nemamo. Trudit ćemo se i postarat ćemo se i daćemo sve od sebe, koliko to jedna mala zemlja kao Srbija može da budemo među prvim malim zemljama koje će neke značajnije količine vakcine da dobije. Nekoliko zemalja radi, Nemačka, Engleska, Francuska, Amerika, Kina, Rusija, to je to. Niko više u svetu to ne radi.
Iz dana u dan se povećava i broj pregleda. Covid ambulante su pune, a istovremeno se popunjavaju i bolnice, upozorava direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Ona kaže da je samo tokom noći, prema podacima koji stižu kontinuirano, na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije bilo oko 90 pregleda.
Veći procenat zahteva bolničku pomoć. Osim redovnih bolničkih kapaciteta, angažovane su i privremene bolnice, istovremeno se povećava iz dana u dan kapacitet za COVID jedinice. Ono što je veoma nepovoljno jeste da svi pacijenti koji zahtevaju bolničko lečenje zahtevaju primjenu kiseonika koji je neophodan u tretmanu lečenja. To dodatno komplikuje i otežava ne samo rad, već i situaciju. Veliki je problem i to što je među zdravstvenim radnicima također registrovana pojava ove infekcije.
Situacija je kritična i na severu zemlje. U Novom Sadu je proglašena vanredna situacija, a sve više obolelih beleži i Subotica, kaže pomoćnica direktora bolnice u tom gradu Gordana Krtinić.
Samo u protekla dva dana broj hospitalizacija je bio gotovo 40. Trenutno nam je u COVID delu bolnice se leči 108 pacijenata. Od toga i moram da napomenem da su to srednje do teške kliničke slike. Imamo izuzetno teških pacijenata i u jedinici COVID jedinici intenzivnog lečenja trenutno se nalazi 13 pacijenata, od toga 12 na mehaničkoj ventilaciji. To je mnogo gora situacija nego što smo imali u drugom piku. Također broj pacijenata iz dana u dan raste što se tiče pregleda u COVID bolničkoj ambulanti, isto tako i u domu zdravlja, tamo je preko 200, kod nas je preko 60 pregleda dnevno.
U kliničkom centru Niš trenutno je hospitalizovano više od 300 pacijenata, a osmoro je na respiratorima. U stacionaru Radon u Niškoj banji, koji ima kapacitet od 200 mesta, trenutno je smešten 81 pacijent, kaže direktorka instituta Marina Deljanin-Ilić.
Pacijenti su iz Beograda, Obrenovca, Stare Pazove, ima iz Niša, Zaječara, Knjaževca, ali najviše sa severa. Ima još slobodnih mesta, ali ako govorimo o lakšim bolesnicima, zato što ovi umereno teški i teži pacijenti zahtevaju kiseoničku potrebu i zato je potrebno da imamo dovoljno i takvih mesta. Očekujemo svakodnevno nove prijeme i želim da kažem da imamo praktično svu opremu koja nam je potrebna, počevši od zaštitne opreme, preko lekova, kiseonika i svega onoga što je potrebno.
Ako svi zajedno budemo sprovodili mere zaštite do 3. ili 4. decembra, moći ćemo da stvorimo situaciju da se kriva zaražavanja zaravni, objašnjava epidemiolog Branislav Tiodorović. On je za televiziju Prva rekao da se povoljnija situacija ne može očekivati pre, jer je potrebno najmanje 10 do 12 dana primene mera kako bi se videli rezultati. Procenio je da bi uz poštovanje mera mnogo mirniju situaciju mogli imati za novu godinu.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji broj novoobolelih povećao se za 52, dok su 4 osobe preminule od posljedica koronavirusa.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa francuskim ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomsku promociju Frankom Risterom. Posle sastanka potpisan je sporazum dve vlade o saradnji u sprovođenju prioritetnih projekata u Srbiji. Predsjednik je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Francuska pruža našem evropskom putu. Ističe da u narednih pola godine očekuje značajniji napredak Srbije u evrointegracijama. Ministar Ister je istakao da francuski privrednici veruju u sve potencijale srpske ekonomije. Izveštava Sanja Brkić.
Srbija i Francuska dele zajedničku istoriju i prijateljstvo koje danas dodatno osnaženo ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da računa na podršku te zemlje na putu evrointegracije.
Naravno, mi znamo šta je to što mi moramo da uradimo. Imamo jedno teško pitanje, ostale pitanja su za naše dobro i sami moramo te stvari da rešavamo. Dakle, jedno pitanje koje nije lako za nas, to je pitanje Kosova, a drugo pitanje koje mi moramo da uradimo bilo da smo sa svim saglasni ili ne, to je pitanje vladavine prava. Mi očekujemo u prvoj polovini sljedeće godine, dakle, da pokušamo, jer sada smo pristupili promijenjenoj metodologiji, da ne otvaramo po jedno poglavlje, već da pokušamo da otvorimo dva cela klastera, dakle, do polovine sljedeće godine, da ostane možda neotvoren još jedan klaster, time bismo najveći deo poglavlja, kako smo ih to do juče tumačili, otvorili, ali za to će biti potrebno mnogo energije, mnogo truda, mnogo rada i bit će potrebna ogromna francuska podrška.
Francuski ministar Frank Rister poručuje da postoji puno mogućnosti za unapređivanje odnosa između dveju zemalja i političkih i ekonomskih. Kaže da će njegova zemlja ostati prisutna u regionu Zapadnog Balkana.
Predsjednik Macron je pozdravio angažovanje Srbije, pristanak da se uključi u noviju metodologiju rada za pristup Evropskoj uniji i Francuska podržava Srbiju u njenim evropskim integracijama. Podržavamo također i dijalog između Beograda i Prištine. To je sasvim očigledno i to je pitanje kome predsjednik Macron pridaje veliku važnost i lično je veoma zainteresovan.
Osim o politici, u Beogradu se danas razgovaralo i o ekonomiji. Potpisan je sporazum vredan 581 milion evra, kojim Francuska potvrđuje interes da podrži prioritetne strateške projekte u Srbiji i da angažuje svoja finansijska sredstva. Predsjednik Vučić kaže da ćemo tim sporazumom unaprediti elektromrežu, ali i ubrzati proces izgradnje metroa, što je posebno važno za Srbiju.
Izgradnja metroa nije samo način da rešite saobraćajne probleme u gradu koji napreduje, u kojem standard ljudi napreduje, pa više nemaju ljudi 0,3 automobila po porodici, već gotovo 2 automobila po porodici. Dakle, to je pitanje i prestiža, to je pitanje snage jednog grada, pitanje snage jedne države i mi smo zahvalni našim francuskim prijateljima što uz njihovu podršku, pomoć, uz njihovo znanje, a da i njihove firme, razume se, zarade na tom projektu. Dakle, da obavimo jedan zajednički posao u interesu i Francuske i Srbije.
Ministar Rister kaže da njegova zemlja vidi u Srbiji potencijal za ulaganje.
Mnogo više Francuza dolazi danas u Srbiju, francuskih preduzeća. 12.000 ljudi je zaposleno u francuskim firmama u Srbiji danas i taj broj raste. To imamo, mogao bih reći, pravi vetar u jedra koji nas nosi napred. Vrlo brzo sad posle ovog sastanka srešću se sa predstavnicima francuske poslovne zajednice ovde u Beogradu. Njihove stavovi i interesi se ne menjaju. Oni veruju u Srbiju, u njenu privrednu budućnost. Današnji korak je izuzetno važan. Važna etapa. Izgradnja beogradskog metroa je jedan krajnje simbolični čin za modernizaciju Beograda, za njegov urbanizam i kao znak modernizacije cele Srbije.
Upitan za cijenu metroa, predsjednik Vučić ističe da neće biti niža od 4,4 milijarde evra, ali da konačna cena nije definisana jer projekat nije završen. Dodaje da je to ogroman novac, ali da će uticati na povećanje BDP-a u narednim godinama, posebno 2022. i 2023. godini.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa odlazećim ambasadorom Kipra Konstantinosom Meliadisom i zahvalio mu što je diplomatskim radom doprineo jačanju odnosa dve zemlje. Vučić je rekao da je Kipar iskren prijatelj koji čvrsto brane međunarodno pravo i zahvalio na podršci teritorijalnom integritetu Srbije. Dodao je da Srbija na isti način podržava teritorijalni integritet Kipra.
Eliadis je Vučić obavestio dešavanjima povodom kiparskog pitanja, izazovima u istočnom Mediteranu. Sagovornici su saglasili da se Srbija i Kipar zalažu za postizanje rešenja uz poštovanje međunarodnog prava i da obe zemlje svojim delovanjem na međunarodnoj političkoj sceni žele da doprinesu miru i stabilnosti u svetu.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović sastao se sa ambasadorkom Kine Chen Bo, koja je zahvalio na podršci njene zemlje u čuvanju teritorijalnog integriteta Srbije i njenih nacionalnih interesa.
Preneo iskrenu zahvalnost za upućivanje kineskih lekara i medicinske pomoći radi suzbijanja virusa korona u Srbiji. Chen Bo je naglasila da su izuzeti odnosi dva predsjednika, Xi Jinpinga i Aleksandra Vučića, odlična osnova za dalji razvoj saradnje i strateških odnosa dveju zemalja.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak uputio je zvanično pismo premijeru privremenih prištinskih institucija Abdulahu Hotiju, u kome ga upozorava da Priština ima obavezu da poštuje sve potpisane sporazume u Briselu, među kojima i sporazum o posetama zvaničnika.
Lajčak je u pismu upućenom 23. novembra upozorio Hotija da je sloboda kretanja predviđena sporazumom o slobodi kretanja i sporazumom o zvaničnim posetama. Hotije potvrdio da je primio pismo Miroslava Lajčaka, te da će Priština poštovati sporazume, ali da će svaki zahtev za posetu biti tretiran u kontekstu osetljivosti u kome se zemlja nalazi. Evropska unija svakodnevno radi na olakšavanju postizanja sporazuma između Beograda i Prištine, a taj proces je u toku, čak i ako nije vidljiv za javnost, kaže portparol šefa diplomatije Evropske unije Peter Stano. Sastanci će biti organizovani u Briselu kada se stvore uslovi, uključujući i one koji se odnose na mere protiv pandemije.
Ovo je Radio Beograd 1, sada govorimo o epidemiji u svetu i regionu. U Hrvatskoj je u posljednje 24 časa prijavljen 51 smrtni slučaj i 4009 novozaraženih virusom korona, što je najviše do sada.
U toj zemlji će u petak u ponoć stupiti na snagu nove mere. Svi kafići i restorani biće zatvoreni do Božića. U Federaciji Bosne i Hercegovine potvrđena su 443 novozaražena, a prijavljeno je 27 smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj je umrla 21 osoba, a zaraženo je još 423 ljudi. U Severnoj Makedoniji registrovano je 1288 novih slučajeva infekcije i 39 smrtnih ishoda. U Rumuniji je preko 9000 novoobolelih, dok je preminula 171 osoba. Grčka vlada produžila je postojeće restriktivne mere zaštite od koronavirusa do ponedeljka 7. decembra.
U svetu je COVID-19 zaraženo više od 60.700.000 ljudi, umrlo je gotovo 1,5 miliona.
Najteže je dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, a novoizabrani predsjednik Joseph Biden pred praznik Dan zahvalnosti apelovao je na sunarodnike da odustane od velikih porodičnih okupljanja.
U Evropi, uprkos najstrožim merama, raste broj zaraženih, pa će u nekim zemljama restriktivne mere biti produžene. U Bugarskoj će od sutra do 21. decembra biti zatvorene škole, restorani, tržni centri i teretane. U Nemačkoj će biti obavezno nošenje maske na otvorenom, gde god je velika frekvencija ljudi.
Francuska predlaže da Evropska unija sljedećeg mjeseca uvede sankcije Turskoj, ali tek treba da dobije podršku vlade zemalja Unije, pored Grčke i Kipra.
Pariz navodi da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nije poslušao upozorenja lidera Evropske unije da se povuče u spor oko istraživanja plina u Sredozemlju ili da se suoči sa posljedicama. Francuska, kako prenosi Reuters, nije izradila detaljni plan sankcija, ali diplomate kažu da bi mere pogodile tursku ekonomiju, verovatno u brodarstvu, bankarstvu i energetici.
Slušate Radio Beograd 1. U adaptaciju brodske prevodnice na hidroelektrani Đerdap 1 bit će uloženo 28,5 miliona evra. Radovi će biti završeni na jesen naredne godine. To je tokom obilaska radova na Đerdapu izjavila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Zajedno sa ministarkom radove obišao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, koji je saopštio da je u ceo projekat Unija uložila 11 miliona evra bespovratne pomoći. Detaljnije Marina Bajić.
Dunav je za Srbiju važna reka, ne samo kao transportni i vodni, već i kao energetski koridor, rekla je tokom obilaska hidroelektrane Đerdap resorna ministarka Zorana Mihajlović. Radovi na adaptaciji prevodnice Đerdap 1 idu po planiranoj dinamici, tvrdi Mihajlovićeva.
Mi ćemo sljedeće godine na jesen imati završenu revitalizaciju ove prevodnice. Još mi je draže što ćemo sigurno početi i revitalizaciju prevodnice na hidroelektrani Đerdap 2, što također mislim da je važno. Novac nije mali i za jednu i za drugu prevodnicu izdvaja se 60 miliona evra, od čega moram da se posebno zahvalim Evropskoj uniji, zato što gotovo polovina tog novca jeste donacija, odnosno jeste grant, druga polovina je iz saradnje sa Evropskom investicionom bankom.
Kroz prevodnicu inače godišnje prođe 6300 plovila. Kad radovi budu gotovi, prolazit će i do 10.000, što će značiti turizmu, privredi i transportu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, kaže da je za adaptaciju brodske prevodnice Đerdap 1 Unija dala 11 miliona evra bespovratne pomoći. Ovo jeste transportni projekat povezivanja ne samo između Rumunije i Srbije, već je važan i za međunarodni transport, istakao je Fabrici.
Zašto je ovaj projekat važan? Prvi razlog jeste ovaj poseban finansijski paket pomoći Evropske unije. Naime, on se sastoji iz 11 miliona granta, odnosno bespovratne pomoći koju Evropska unija daje za realizaciju ovog projekta, a ta bespovratna pomoć je združena sa zajmom koji daje Evropska investiciona banka. Taj zajam je pod izuzetno povoljnim uslovima. Samim tim, ova dva finansijska elementa ovog paketa čine ovaj paket finansijske pomoći najkonkurentnijim finansijskim paketom za Srbiju i za njene poreske obveznike.
Fabrici je dodao i da se ekonomsko-investicioni plan Unije za Zapadni Balkan, vredan 9 milijardi evra za narednih 7 godina, fokusira upravo na povezivanje i transport. Podsjetimo da su pre samo 2 godine Evropska investiciona banka i Srbija potpisale ugovor od 100 miliona evra za poboljšanje rečnog transporta, koji je posebno važan, kažu stručnjaci, ako se u obzir uzme 588 kilometara duga plovna trasa Dunava kao panevropskog koridora. Ministarka Mihajlović zaključila je da Evropska unija ostaje jedan od najvažnijih partnera Srbije, sa kojim se nastavlja zajednički rad na projektima, pogotovo iz oblasti transporta. Napomenula je, međutim, da Srbiju čekaju velike promjene u energetskom sektoru, jer se država, kako objašnjava, korak po korak, mora okrenuti održivom energetskom razvoju, tačnije zelenoj energiji, čiji su temelj upravo hidroelektrane.
Koridori Srbije pokrenuli su postupak javne nabavke za izradu generalnog projekta sa studijom opravdanosti za izgradnju autoputa Vožd Karađorđe. Preduzeće navodi da će taj autoput biti najbrža veza istočne Srbije sa centralnom i zapadnom Srbijom, kao i koridorima 10 i 11. Put će biti dugačak 220 km, gradnja će biti podeljena na 5 deonica.
Srpski dani osiguranja otvoreni su u Aranđelovcu, prvi put online, sa centralnom temom koliko je pandemija uticala na osiguravajuće kuće i banke. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je da se i taj sektor nalazi u nesvakidašnjem periodu zbog pandemije i uverena je da će osiguranje u Srbiji zadržati svoju poziciju i dalje jačati.
Pandemija koja je zahvatila ceo svet nametula nam je mnogo izazova, od toga kako da kao pojedinci štitimo sebe i druge od širenja bolesti COVID-19, kako da se nosimo sa nužnim ograničenjima i zdravstvenim merama, pa do toga kako organizovati poslovanje, kako obezbediti nesmetano obavljanje privrednih aktivnosti, sačuvati što veći broj radnih mesta, kao i stabilnost ukupnog finansijskog sistema.
Ministarstvo pravde je saopštilo da je Srbija u odnosu na prošlu godinu postigla napredak u usklađenosti sa preporukama Saveta Evrope za borbu protiv korupcije.
Navodi se da su prema najnovijem izveštaju dve preporuke potpuno ispunjene, 10 delimično, a samo jedna je neispunjena. Dodaje se da, uprkos evidentnom pomaku, sveobuhvatni zaključak GRECO-a navodi globalno nezadovoljavajuću ocenu ispunjenosti, pošto je značajan broj preporuka, ukupno 77%, delimično ispunjen. Ministarstvo pravde ističe da će Srbija moći da ispuni određene delove preporuka tek posle stupanja na snagu ustavnih amandmana.
Skupština Srbije raspravlja o izboru poverenika za zaštitu ravnopravnosti, za tu funkciju predložena je Brankica Janković. Ona je nedavno na odboru za ustavna pitanja rekla da će posvećeno raditi sa najosjetljivijim grupama i dati im podršku u vezi sa epidemijskom situacijom. Najavila je saradnju sa svim državnim organima i organizacijama civilnog društva. Nekadašnji funkcioner i poslanik Dveri Srđan Nogo ponovo uputio pretnje predsjedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici i deci. Nogo je u emisiji Bez ustručavanja u produkciji televizije KTV rekao da će put kojim je Vučić krenuo imati tragičan kraj za celu njegovu familiju, od, kako je rekao, najstarijih roditelja predsjednika pa do najmlađih u Vučićevoj porodici, Milice, Danila i Vukana.
Stižu i brojne osude. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović poručila je da se politika vodi programima, radom i rezultatima, a ne govorom mržnje, i dodala da oni koji nemaju da ponude ništa osim pretnji i uvreda treba da se sklone iz politike. Bude li se ćutalo na pretnje Srđana Noga, svi koji sada ćute dočekat će da i njihovu decu ubijaju u medijima, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, pozvao je nadležne državne organe da reaguju na nove pretnje Srđana Noga. On očekuje reakciju medijskih udruženja, nevladinih organizacija, ali i Evropske unije i Evropskog parlamenta, koji, kako kaže, Srbiji drže lekcije o demokratiji, slobodi govora i medija. Predsjednik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, ocenio je da Nogo iscrtava metu na čelo članova porodice predsjednika Vučića, i to u trenutku kada je predsjednik objavio rat mafiji i organizovanom kriminalu. Član Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković naveo je da je krajnje vreme da država reaguje i stane na kraj pozivima na ubistvo Vučića i njegove porodice.
U Skupštini Srbije održana je četvrta sednica Odbora za kulturu i informisanje, na kojoj su članovi razgovarali sa predloženim kandidatima za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na listi kandidata nalaze se Olivera Zekić i Miloš Gajević, koja je predložila poslanička grupa Srpske napredne stranke, i Aleksandra Janković i Snežana Miljković, koje su predložene u ime crkve i verskih zajednica, zabeležila Jovana Obrenić.
Prilikom predstavljanja svoje biografije, Olivera Zekić podsjetila je članove Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje da je kao član regulatornog tela za elektronske medije radila prethodnih 5 godina. Ukoliko bude ponovo izabrana, kaže da će se truditi da poboljša saradnju sa parlamentom u oblasti zakonodavstva.
Smatram da je regulatorno telo za elektronske medije u vreme mog mandata zajedno sa ostalim članovima Saveta REM-a radilo odlično, bez obzira na pritiske kojima smo bili skoro svakodnevno izloženi, i obzirom na takav tretman koji smo imali, uspeli da održimo svoju nezavisnost i uradimo posao najbolje što smo mogli.
Drugi kandidat poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu, menadžer u kulturi, 24-godišnji Miloš Gajović, i sam priznaje da nema iskustva koliko njegova protivkandidatkinja, ali se nada da svojom mladalačkom energijom može da doprinese radu ovog tela.
Za ovo mesto sam konkurisao, pa mogli bi se reći iz natiželje, da vidim da li neko mojih godina može da uđe u REM i da nešto promeni. Jedna od prvih stvari na koje bi volio da utičem jeste trenutni zakon, koji nije, dosta dugo nije izmenjen i nije prilagođen novim današnjem vremenu, što bi se rekli.
Crkva i verske zajednice svoje poverenje još jednom daju aktuelnoj članici REM-a kojoj mandat ističe u martu naredne godine, psihologu Aleksandri Janković.
Stvarno mislim da sam uspela negde da povežem svoje profesionalna znanja od ranije sa jednim potpuno novim, specifičnim znanjem i da tek sada u suštini mislim da mogu da na adekvatan način doprinesem daljem razvoju.
Druga kandidatkinja koju predlažu crkva i verske zajednice je ekonomista Snežana Miljković. Zaposlena je u hramu Svetog Save, zadužena za odnose sa javnošću, gde je, kako kaže, imala prilike da se suočava sa različitom vrstom problema.
Zalagala bih se za svim svojim iskustvom što se tiče same crkve za širenje za više sadržaja verske tematike. Naravno, uz poštovanje svih zakona Republike Srbije, smatram da nam je to danas u ovim teškim vremenima više nego potrebno.
O izboru dva nova člana regulatornog tela za elektronske medije trebalo bi da se izjasni Narodna skupština na sledećem zasedanju.
Reprezentativni sindikati u prosveti su resornom ministru Branku Ružiću i premijerki Ani Brnabić uputili zahtev da od ponedeljka i predškolske ustanove, učenici i zaposleni u nižim razredima osnovne škole pređu na online nastavu.
Zahtev su potkrepili podatkom o broju zaražene dece i zaposlenih u obrazovanju koje dobijaju sa terena i činjeni se da je virus desetkovo zaposlene u tim ustanovama. Zahtev su uputili Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat radnika u prosveti Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković potpisala je dopunu posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture sa predstavnicima 3 sindikata u toj oblasti. Time će zaposleni imati pravo na naknadu u visini 100% prosečne plate ostvarene u protekloj godini, ukoliko je razlog sprečenosti za rad nastao zbog potvrđene zaraze virusom COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije izazvane tom bolešću.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen svetom Jovanu Zlatoustom, velikom svetitelju i reformatoru, koji je poznati kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve. Ubraje se u sveta tri jerarha, a nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih retoričkih sposobnosti. U nekim krajevima Srbije veruje se da na današnji dan žene ne treba da u ruke uzimaju vunicu, konac i igle. U mnogim srpskim porodicama svetac se slavi kao krsna slava.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Belgiji protiv Genta u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 18:55 uz prenos na prvom programu naše televizije. A košarkaši Crvene zvezde u 19:00 sastaće se sa turskim Efesom u 11. kolu Evrolige. Utakmica se igra u dvorani Aleksandar Nikolić. U Argentini je trodnevna žalost zbog smrti legende fudbala Diega Armanda Maradone. Navijači, poštovaoci i građani opraštaju se od svog idola. Očekuje se da će ispraćaju Maradone prisustvovati milion ljudi. Čuveni Argentinac je, po mišljenju mnogih, bio najbolji fudbaler u istoriji. Dejan Nikolić.
Bio je sve što je želeo. Ono što su drugi sanjali, a nisu imali kvaliteta, još manje hrabrosti da budu. Bio je fudbalski bog koji je zemljom hodao, muškarčina, boemčina, nažalost koristio je drogu, mnogo više i opedljivije nego što su to krišom često činili drugi. Van svakog klišeja, bunio se protiv nepravde, družio sa Kastrom, Tompus mu je savršeno stajao uz figuru i harizmu, otvoreno je govorio o porocima koji su mu na kraju došli glave, ostavivši iza sebe prazninu. Svaka čast svim fudbalskim velikanima, ali jedan jedini neponovljiv je Diego Armando Maradona. To otvoreno govore svi velikani, od Pelea do Messi i Ronalda. A kako sećanje na argentinskog čarobnjaka vezuje našeg fudbalskog asa Vladimira Petrovića, koji u dresu Crvene zvezde igrao protiv Maradone, tada igrače Barcelone, 82. godine.
On je imao nisko težište, to mi govorimo u fudbalu, i vrlo je nezgodan bio za čuvanje. Bio je kao naš Dragoslav Šekularac, niskog rasta, ali vrlo stabilan na nogama i bili su, oba dvoje su bili izuzetni dribleri, zato ih je i narod voleo. Teško su gubili lopte, a uveseljavali su narod svojim potezima.
Pamtiće se njegova božja ruka, gol dat Englezima u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Meksiku, potez sa kojim bi se i današnji VAR dosta pomučio do ga ne bi registrovao. Zatim, samo 4 minuta kasnije, na istoj utakmici, krenuo je sa svoje polovine, nanizao Engleze kao perlice i postigao, kako su ga kasnije nazvali, gol veka. O lobu sa 18 metara na Marakani 82. godini danas se govori kao najlepšem potezu viđenom na najvećem srpskom stadionu. O svoje titulu prvaka sveta 86. u njegovu čast stadion u Napolju promenit će ime. Njegovo mesto na bombonjeri u VIP loži noće se sjelo. Na društvenim mrežama opraštaju se svi fudbalski i sportski velikani. Od Maradone francuski L'Equipe prostio se uz naslovnicu Bog je mrtav, a španska marka na naslovnoj strani istakla je čuvenu Maradoninu izjavu. Ako umrem, želim ponovo da se rodim kao fudbaler i Diego Armando Maradona. Ja sam igrač koji ljudima pružio radosti. Španski as je Maradonu predstavio sa bojama argentinske zastave i uz naslov Bog je umro. Britanski Mirror uz fotografiju čuvenog Maradoninog gola rukom protiv Engleske piše pod naslovom On je sada u rukama Boga. Još nije poznato gdje će Maradona biti sahranjen, a pominje se da bi Diego mogao da počiva u ružičastoj kući, palatiju u kojoj je zvanično sedište predsjednika i koja je nacionalni muzej Argentine. Navodno je porodici ponuđena ta opcija i nezvanično su oni taj predlog prihvatili.
Podsjećamo, u Srbiji na virus korona pozitivno još 7606 lica, od testiranih 21569 uzoraka, nažalost preminuo je 51 oboleli, na respiratorima je 243 pacijenata. Trenutno u Beogradu i Kragujevcu samo 1 stepen, u Novom Sadu 3, Nišu 9, na Kopaoniku 11. Vreme sutra.
U nižim predelima slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se mestimično zadržati veći deo dana. U brdsko-planinskim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna od 2 do 11 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz i magla. Tokom dana oblačno i tmurno. Uveče je ponovo formiranje magle. Jutarnja temperatura oko minus 1, najviša dnevna oko 3 stepena. Uveče formiranje magle.
Slušali ste novosti dana. Urednice vesti bili su Marica Serdar i Nena Celaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.